is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah 18ka bisha February ee sanadka 2024, idaacaddeenna saaka iyo caalamka oo Washington idinka imanaysa waxay idin daadahaynayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay Washingtonna ka tahay 19:00 fiidnimo. qodobadan idin ku hayno idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ku eedeysay laamaha amniga ee Ethiopia inay carqaladeeyeen waftiga madaxweyne Xasan Sheekh ee ka qaybgalayay shirka midowga Afrika.
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdo la xiriirtay iskuday sekuuritiga dowladda Ethiopia ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u galaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Jabuuti iyo wafdigii la socday. madaxweynaha ayaa muujiyay sida ficilkan gurracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda Itoobiya ku waqayso xasiloonida gobolka.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan saraakiil Maraykan ah midowga Yurub iyo hogaamiyaal carab ah oo ku kulmay Jarmalka iyagoo ka wada hadlay qodobo ay ku jiraan dagaalka Gaza iyo weliba heshiis dhex mari kara Sacuudiga iyo Israa'iil. dhinaca kale waxaad dhegeysan doontaan ganacsatada Soomaalida Kenya oo ka cawday caqabado kasoo food saaraya dhinaca xukuumadda kadib markii uu qarxay kayd dhinaca gaasta cuntada lagu kaydsado ah. sidoo kale waxaan idiin haynaa
marban jiriri oda jiri ku idu baacha intan chow idaadan dibu chee yalabta.
heestaasna qaybaha dambe idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. qodobadaas iyo warar kale ayaan diin hayaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka dunida ugu waaweynaa. ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in aanay jirin sabab loo sii wado wadahadallada Gaza, isaga oo dalabaadka Xamaasna ku macneeyay in ay yihiin kuwo khiyaali ah. wuxuuna sheegay in heshiisyo diblomaasiyadeed lagu gaari karo oo keliya wadaxaajoodyo toos ah oo aan wadanin shuruudo hordhaca. Netanyahu oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu koox dhexdhexaadiyaal ah u diray Qaahira kadib codsi uga yimi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, hase ahaatee wuxuu ka dayriyey wadahadalladaasi. hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ku eedeeyey Israa'iil in ay mas-uul ka tahay horumar la'aanta heshiiska xabad joojinta ee Gaza. Xamaas ayaa sheegtay in aanay aqbali doonin waxaan ka ahayn heshiis xabad joojin ah oo rasmi ah, iyo in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Gaza isla markaana in meesha laga saaro go'doominta sharci darrada ah iyo in la sii daayo maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira xabsiyada Israa'iil. boqolaal qof ayaa isugu soo baxay shaaraciyada Israa'iil, kuwaas oo dalbanaya in la qabto doorasho xilligeeda laga soo horumariyey. hase ahaatee arrintaas waxaa ku gacan sayray ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa u muuqda mid ay shacbiyadiisu hoos u socoto tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii 7 Oktoobar ee keenay dagaalka khasaaraha badan dhaliyay ee Gaza. mudaharaadayaasha kasoo horjeeda xukuumadda Israa'iil ayaa gilgilay dalka sannadkii hore, hase ahaatee waxaatan ayay hoos u dhaceen tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. hase ahaatee haatan waxaad moodaa in ay wadooyinka dib ugu soo laabanayaan iyaga oo dalbanaya doorasho cusub oo xilligeeda laga soo horumariyey. doorashada ayaa haatan qorshaysan sannadka 2026. dibadbaxayaashan ayaa ka tira yar kuwii sannadkii hore, sida warbaahintu ay sheegayso. hase ahaatee waxay gaadhayaan kumanaan qof. dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeynay dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laamaha ammaanka Ethoobiya ay isku dayeen in shirka midowda Afrika laga hor istaago madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa wufuudda shirkaasi ka qaybgelaysay. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa digniin u dirtay dowladda Ethoobiya iyagoo sheegay in heshiiska ay la galeen Somaliland ee dhinaca baddu uu horseedi doonaan idhaahdee xasilooni darro dhinaca gobolka ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Filla Soomaaliya ayaa ka digtay in isku dayga Ethoobiya la xiriira ku xadgudubka madax banaanida Soomaaliya ay ka dhalan karta xasilooni darro gobolka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay inaysan waxba ka jirin sheegashada Ethoobiya iyo damacaada la xiriira arrinka badda. Gargaar ka tirsan Filla Soomaaliya oo xaalafiidkii saxaafadda kula hadla gudaha madaxtooyada ayaa sharaxaad ka bixiyay wixii ka dhacay gudaha xarunta midowda Afrika ee Addis Ababa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qaybgalay shirkii madaxda midowda Afrika.
Madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyey fadhiga loo dhan yahay ee midowda Afrika waxa uu ka sheegay in xadgudubka ka dhanka ah madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya ay ka dhalanayso cawaaqib xumo saamaysa xasiloonida iyo horumarka geeska Afrika. Wuxuuna ugu baaqay hoggaanka Ethoobiya inay ka waantoobaan damaca indhala-aanta ah ee aan u adeegayn mustaqbalka labada shacab. Dowladda Soomaaliya ayaa si cad u qeexday inaysan waxba ka jirin dhammaan marmarsiyaha Ethoobiya ee la xiriira doonistooda badda Soomaaliya, iyadoo madaxweynuhu uu xusay in ururada heer gobol iyo heer qaaradeedba ay wada qireen xadgudubka Ethoobiya iyo sida is-afgaradkaasi uu u baalmarsan yahay shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kaleeto war saxaafadeed uu ku qabtay xarunta midowda Afrika waxa uu si adag u dhaleeceeyey dowladda Ethoobiya oo uu ku tilmaamay mid si aan gambasho lahayn u doonaysa ku xadgudubka xorriyadda dhuleed ee dalkeenna. wuxuuna tilmaamay in Soomaaliya marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo hoos u dhigaya islamarkaana dhantaalaya sharafkeeda umadeed iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Filla Soomaaliya ayaa xustay in dowladda Ethoobiya isku dayday in madaxweyne Xasan Sheekh laga hor istaago ka qaybgalka shirka midowda Afrika ee ka dhacaya magaalada Addis Ababa, waxayna qalaamay su'aal saartay Filla Soomaaliya siduu ahaan doona mustaqbalka xarunta midowda Afrika ee Addis Ababa.
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacda la xiriirtay isku day sekuuritiga dowladda Ethoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u galaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Jabuuti iyo wafdigii la socday. madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan guracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda Ethoobiya ku wuqayso xasiloonida gobolka, iyadoo uu sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa. dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan mid u gub ah oo khilaafsan mabaadiida midowda Afrika, su'aalna dul dhigaysa xornimada Addis Ababa iyo inay martigeliso sharmadaxeedka dalalka midowda Afrika.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qaybgalaya sharmadaxeedka midowda Afrika ee ka dhacaya Addis Ababa ayaa u sheegay saxaafadda in dowladda Ethoobiya isku dayday in laga hor istaago shirka, isagoo cambaareeyay kuna sheegay inay tahay mid hareer marsan hannaanka diblomaasiyadda. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dowladda Ethoobiya ayaan ilaa haatan si rasmi ah uga hadlin eedda uga timi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kalena Ethoobiya iyo Somaliland ayaa iyagu hore u difaacay heshiiska dhex maray ee dhinaca badda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. saraakiil sarsare oo u kala dhashay Maraykanka, dalalka Carabta iyo midowda Yurub ayaa ku kulmay magaalada Munich ee dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan ama uga wada xaajoodaan horumarka laga gaadho horumar laga gaadho joojinta dagaalka Qasa iyo weliba wixii la yeeli lahaa marka dagaalku u dhamaado, taas oo ay ku jirto sidii caadi looga dhigi lahaa xidhiid dhex mara Israa'iil iyo Sacuudiga. Haddaba Tel Aviv iyo Riyaad oo yeesha xidhiid diblomaasiyadeed muxuu ka bedelaya xaaladda Israa'iil iyo Falastiin? Israa'iil se ma aqbali doontaa hindisaha labada dowladood ee ishareer yaalla oo kala ah Falastiin xor ah iyo Israa'iil? Warbixin gaar ah oo arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faysal bin Farxaan, xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, wasiiro arrimaha dibadeedyada Jordan, Qatar, Jarmalka, Britain, Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta doc-shireedka ku yeeshay kulankii ammaanka ka dhacay magaalada Munich ee dalka Germany. Saraakiishan ayaa sheegay in shirkan ahaa kii kulankii ugu horreeyey ee rasmi ah ee noociisa ah tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii 7 Oktoobar markii kooxaha Hamas ay weerareen koonfurta Israa'iil. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in ujeeddada kulankan ay ahayd inay ka wada xaajoodaan shirarkii ay yeesheen dagaalka Qasa ka hor, xidhiid diblomaasi oo ay yeeshaan Israa'iil iyo Sacuudiga, sidii Israa'iil isdhexgal ugu samayn lahayd gobolka, in la helo ammaan gobolka ah, waddo loo helo Falastiin oo noqoto dowlad la aqoonsan yahay, iyo sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa maamulka Falastiin. Madaxda galbeedka iyo wadamada carabta ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyey xaaladda ka dhexalowsan Falastiin iyo Israa'iil. Galbeedku waxay u badnaayeen ra'yiga ah in la fududeeyo gargaarka gaadhaya Falastiin, laakiin maadaama ay sii badanayaan dadka shacabka ah ee ku la'aanaya duqeymaha, sarkaalkan ayaa sheegay inay soo badanayso muhiimadda in loo baahan yahay xab joojin waarta. Khubarada ka faallota arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in wadamada galbeedku ay ku weyn tahay Israa'iil iyo Sacuudiga oo yeesha xiriir caadi ah, halkii xoogga laga saari lahaa in xal dhab ah loogu helo xaaladda Falastiin. Sidaasina waxaa qaba Injineer Axmed Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Waa mahadsantaa Cabdixaafid. Runtii Israa'iil muhiimad qaasa ayay u leedahay wadamada reer galbeedka, waana albaabka laga soo galo bariga dhexe oo runtii ah maaragtay gobol aad iyo aad muhiim ugu ah guud ahaanba caalamka, haddee ahaato xagga dhaqaalaha, haddee ahaato xagga amniga, iyo haddee ahaato xagga diblomaasiyadda caalamka ama waxa loo yaqaano geopoliticska. Taas ayaana keenaysa in wax kasta lagu bixiyo lana xaqiijiyo jiritaanka dalka Israa'iil, loona raadiyo in ay Sacuudiga aad iyo aad ugu soo dhowaadaan. Halkaas ayayna ka arkaan inay aad u muhiim ugu tahay si loo fuliyo awaamiiraha iyo siyaasadda guud ee ku gadaaman.
Waa maxay sababta ay muhiimadda weyn u leedahay Tel Aviv iyo inay Riyaad yeeshaan xidhiid diblomaasi? Waa kan mar kale Injineer Axmed Abtidoon.
Dhanka kale, runtii waxa muuqata in maadaama Israa'iil ay tahay albaabka bariga dhexe laga soo galo, waddanka Sacuudiguna uu yahay albaabka dunida Islaamka laga soo galo, taas ayaa keentay in halka Falastiin inta dhinac layska dhigo la yiraahdo labada cududooda ugu weyn gobolka, uguna muhiimsan, oo waa mida ay wadato garabkii reer galbeedka iyo danahoodii siday gobolka uga fushan lahaayeen, miduna ay tahay garabkii Islaamka oo la aaminsan yahay Israa'iil haddii ay Sacuudigu xalaaleeyaan, jiritaankeeda xalaaleeyaan, beec mushtarka u furaan, in ay ku qasban yihiin guud ahaanba dunida Islaamku in ay taasoo kale iyaguna qaataan. Waa albaabkaas, waa sababta ugu weyn ee albaabkaas had iyo goorana loo gargaraacayo, laysku wax kastana lagu bixinayo, sidii ay Israa'iil iyo waddanka Sacuudi Arabiya ay u noqon lahaayeen dalal xulufa ah, xiriir siyaasadeed leh, xiriir dhaqaale leh, xiriir amnina leh.
Washington ayaa hogaaminaysa wadahadallo ay la yeelato xulifada carabta iyada oo ay barbar socotay wada xaajoodyo lagu doonayo in lagu sii daayo la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo ay qafaasheen Hamas markii kooxdan ay ka tallaabeen xadka Israa'iil ayna dileen 2,200 qof. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in heshiis laga gaaray dadka la qafaashay, kaasoo lagu sii deyn doono 1,300 la haystayaasha ah ee haray, ay tahay arrin lagu gaari lahaa hakada dheer oo lagu joojinayo dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 28,000 ee Falastiiniyiinta ahi, muhiimna u tahay wada xaajooda siyaasadeed oo ballaaran oo hore lagu sii socdo. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA in London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. ganacsatada suuqa Islii, gaar ahaan ganacsatada iibiya gaasta cuntada lagu karsado, ayaa ka walaacsan go'aano cusub oo ay ganacsatadu sheegeen inay dowladda Kenya soo rogtay, kuwaas oo saameynaya ganacsigooda. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan uu qarax ka dhashay kaalin gaasta cuntada iibisa, halkaasna ay ku dhinteen tiro dhowr qof ah, halka dad kalena ay ku dhaawacmeen. cabdiqaadir maxamed cali oo ka mid a ganacsatada suuqa Islii ayaa arrimahan uga waramay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed.
walaalow, dhibaato weyn baa ka jirta xagga gaaska. markii xaqiiqa laga hadlo, maalin dhaweytaan ba gaas shil ka dhacay. shilka markuu dhacay dhibood buu ahaa, ma ahayn gaasliida kale yararka maarata gaaska gadaysa. dhiboodkii dhacay baa laysugu gabaday system. waxaa jira dowladdii waxay nafartay inaan dhuxul la gedi karin waddanka, oon geedaha la guri karin. waddankii waxay u fasaxday gaas l b g. l b g-ga u fasaxday ilaa hadda xitaa si fiican waa loo gadilaa. wallaahi calashaan waxa weeyaan dadkii ka becshirsanayay, dadkii ka shaqaysanayay oo dhan dowladdii waa ka hortaagan tahay. dowladdii dhuxulla waa diidan tahay, gaasna waa diidan tahay. dadkii maxay wax ku karsan karaan?
LBG
waa gaaska cuntada lagu karsado ee hoteelada iyo meel walba maarata cuntada lagu kariyo weeyaan. xataa baabuurta qaybo ka mida way isticmaalaan. marka waxa weyaan waa gaaska noocaasa weeyaan. waa calashaan waxa weyaan LBG baa liyaa gaaska weyaan, badroolka iyo maaha, waa gaas LBG liyaa. waxa weyaan dowladdii dhinac walba u caydhsanaysaa. waxa weyaan dowladdii dad bay ku sii deysay, askar bay ku sii deysay, ciidul bay ku sii deysay. waxa weeyaan annaga hadda goobtan ku ganacsanayna, wallaahi waa la dhaqaaqi laayay, waa la ganacsan laayay, waa la shaqaysan laayay.
laakiin ayaan hore waxaa dhacday in gaas uu ku qaraxay dad fara badan oo dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay. dowladduna waxay wadaa dadaallo ay doonayso inay ku xakamayso goobaha gaaska cuntooyinka iyo shidaalka lagu iibiyo. dhinacaas kale marka laga fiiriyo badbaadada shacabka kale, soo dan uma aha.
badbaadada shacabku waa sax, facility in la sameeyo waa sax, in securitygiis in la ilaaliyo, safetygiis la sameeyo waa sax, in waddanka laga bixiyo oo meelaha maarata waxaan waa dhibood. dhibootna waxaa loogu talagalay dowladdu system bay leedahay, system kale. ninkan hadda gaaskiisa uu qarxay waxa weeyaan wuxuu ku qarxay meel la yidhaahdo Golden buu ku xaraystay haan. waa qalad dowladdu inay ogaato weeyaan, dowladdu ka qabato weeyaan, goobaha loogu talagalay inuu gaas ku sameeyo weeyaan. laakiin hal far oo qaraxday oo dhacday, haddii la yidhaaho waddanka Kenya oo dhan muzima loo baabi'inaya, miisaanka la fiiriyaa, miisaanka ayaa la fiiriya. hadda haddii gaari meesha ku qarxo oo la yidhahdo wax gaari ma socon karo, intee khasaare la geli karaa? waxa weeyaan bulshadii marka isu socodkeedii iyo bulshadii ee maaratay si u isticmaalaysay gaaskii, sidii loo maaratay ay u gadanaysay, in calashaan bulshadiina loo seefgareeyo oo bulshadii sidii shaqadii ay ugu socoto, ina shaqadii ka istaagin. ma aha, wallahi waa meel kasta Kenya muzima, siiba gaar ahaan Nairobi. waxaa gaar noo ah, waxa weeyaan culays adag baana saaran. waxa weeyaan calashaan waxa weeyaan dadku waa ganacsato, nin walbana waxbuu ka ganacsadaa. anagu shidaalkaasaan ka ganacsana, shidaalka aan ka ganacsana dhibood maanta laga soo dhaasan kara gaas ma jiro. ol dhibood waa la wada xiray. dowladda canshuur bay bixiyaan, shaqaalii bay bixiyaan, intee qof oo Kenyaana ku hoos nool. marka xaqiiqa laga hadlo, miisaanka ay leedahay baa la fiiriyaa. marka dabkana waan xidhi, dabkana waan xidhi, taas caqli wax keenaysa maaha. laakiin dadkii shacabka ahaa amase ganacsatadii ka shaqaysanaysay gaaska waa inay dowladdu tiraahdo war sidan ku shaqaysta, sidanaa idiin fudude. anagu calashaan madaxweynaha waa madaxweynaha nagii, waa madaxweynaha waddanka calashaan soo doortay, calashaan soo dooranay, kuuradaanadaana siinay. haddana waxaan jeclaa inaan kuuradaanada siino. marka waxa weeyaan walaal wax kale maaha, in loo sameeyo qorsho baa diyaar u naha anaga, waayo waa gaaska waa laamaha ugu xoog badan ee hadda ay Soomaalidu haysato. marka xaqiiqa laga hadlo, waayo dhibboodyay leeyihiin, waxay leeyihiin gaasaskiiba wada gadanayaan, way isku wada hoos nool yihiin. marka waxa weeyaan waa cududda labaad ee noo soo gashay hadda ee anagu la wareegayna haddaan nahay gaar ahaan Soomaalida.
maxaa marka fariintiina u dambeysa? maxaa
fariintaana u dambeysa? waxay tahay inay culayska nagala dulqaado, oo gaar ahaan dowladda sharaftan cid culayska naga dulqaado, oo cid waxaa leeyay dadkan hadda ka shaqaysta gaaska cid u maqan oon ilaahay ahayn ma jirto. ceello uma qodna, cidna uma maqana. xaqiiqa markii laga hadla, nin walba indhihiisa wuu arkaa. almost laantanada keliya, laantanada keliya markii lasoo koobo waxaan ka badannahay intaasoo kun oo qof baanahay. Kuradaanadina diyaar baan lanahay. Xaqiiqa marka laga hadlo, anoo afka Jeermanka ku hadlaya Kamakuji. Xaqiiqa marka laga hadlo, Jeerman baanahay. Jeerman baa la doortay. Jeerman anagoo afka Jeermanka ku hadlaya, xaqiiqa marka laga hadlo, waxa weeyaan annaga nin noo dooday iyo nin wax noo qabanaya ma jirteen. Nimankii qusaysay waxaan rabnaa sidaan annagu ganacsato u nahay inay noogu halgamaan, noogu garab istaagaan, wax noogu qabtaan, dowladdii nagala hadlaan. Waxa weeyaan dowladda wixii loo diray way ku darsanaysaa. Marka xaqiiqa laga hadlo, wixii loo diray way ku darsanay, lug dhan bay ku darsanay. Marka dadka ku hoos baaba ayaa lama arko. Marka waxaan ka codsanayaa maartay MP-ga iyo laamaha ay qusayso oo dhan isni community cid walba waxaan ka codsanayaa inay hawshaas soo farageliyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid a ganacsatada suuqa Islii oo arrimahaasi uga warramayay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed. Laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Weli arrimaha Kenya ayaan ku jiraaye. Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya duruufaha iyo waayaha nololeed ee Soomaalida. Buugaas oo loogu magacdaray Godob iyo Geeri ayay ku jiraan in ka badan 150 dhacdo oo ka tarjumaya xaaladaha nololeed ee Soomaalida. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
Dadka Soomaaliyeed ee wax qora ayaa tiradoodu ay aada u soo kordhaysaa, inkastoo lagu tilmaamo mujtamaca Soomaaliyeed inay u badan yihiin dad iyagu markaasi aan wax akhrinin, balse ay soo kordhayaan dadka wax akhriya. Markaad eegto tirada iyo tayada qoraalada dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo kuwa guduhu ay markaasi iskood u qorayaan, iyadoo ay intooda badani ay yihiin kuwa aan heel iyo taageero dhaqaale ka helin dowlado, balse dadaaladaasi ay yihiin kuwa shaqsiga ama qoysaska ay ka soo jeedaan ay gacan ka geystaan. Buugga Godob iyo Geeri ee uu qoray Maxyadiin Xuseen Ciid, oo isagu madax ka ah shirkadda daabacaadda Ciid Book Publishing ee fadhigeedu yahay carrigaasi Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, ayaa galabta kusoo bandhigay buuggaasi magaalada Nairobi, iyadoo ay kasoo qeyb galeen dad fara badan oo isugu jira siyaasiyiin, aqoon-yahanno, iyo waxqabad fara badan oo ay ku jiraan ardayda wax ka barata wadanka Kenya. Qoraaga buugga Maxyadiin Xuseen Ciid ayaa isaguna faallo dheer ka bixiyey buuggan oo ah daabacaadii labaad ee Godob iyo Geeri, oo uu horeyna mid kale u qoray. Uu sheegay in uu wax yar ka saxay marka la eego kelmadaha iyo markaasi alfaada, balse isla buugkii uu yahay isagoo buug horena qoray. Waxaana uu si gaar ah dadka kasoo qeyb galay dayaafadaasi uu fasir dheeraada ka siiyey ujeedada buugga iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay.
Waxaan jeclahay markii aan buuggan soo bandhigay, London bay ahayd 2021 bishii koowaad bay ahayd markaan soo bandhigay. Nin oday aaba iga qaasay oo raggii Yurub tabari wax kusoo bartay ahaa, saddex maalmood markuu ku akhriyay kadib buu ii yimid qisada aan buuggan ka qoray isla ayadii oo laakiin nin saaxiibkiisu ku dhacday buu ii sheegay. Maalma kadib nin kalaa ii yimid isla qisada buuggan ka qoray mid lamid oo weliba aas leedahay Soomaali miyay waxaana ka dhexdhaceen ah baa la ii sheegay. Marka mar walba aan buugga soo bandhigo waxaan arkayaa inay tahay wax loo baahnaa in wax laga qoro. Qisa ahaan marka aan u laabto buuggan, sheekadan waxay ku qotantaa 150 sano ka hor, xilligii gumaysigu waddanku soo galayay, sidee Soomaalida xilligaa joogtay u noolaayeen, sidee ula waxyaabaha noloshooda saameeya oo xilligaas la joogay ay uga falcelin jireen. Mar walba hadda 40 sano wax layahay Soomaalidu wax iskaga jidhaa bahalkii, laakiin mar walba waxaas waa jiraan colaadi waa jidhay. Waxaa kaloo jiray waxa la yiraahdo nin kibra qooq oo qooqa, waxaa jiray qabiil oo qabyaalad loo dagaalamahayo ama lagu colaadinhayo qof, wax walba waa jireen. Marka maxaa sababay xilliga noocaas dadkii joogay sidee wax u maareyn jireen, sidee caqabadaha noloshooda soo foosaada ay uga gudbi jireen, maantana aysan u dhici karin 40 sano inaan waxba laga gudbin. Marka waxaan u daynayaa dadka akhrista inay la soo baxaan nuxurka noocaasa, laakiin buuggu waxa uu ku qotomaa wiil 7 fac madi ah. 7 fac uu madi yahay hal beel weeye oo meel wada degan oo ma aragtay wiilka uu ku dhexnoola asagu jufuu noqonayaa. Marka qisada noocaas ay ku qotantaa, waxaana ku jira wax walbo nolosha saameyn, nooc walbo wejiyadeeda ay soo marayso xilligaas bay ku tusaysaa, hadday tahay dhaqankii, hadday tahay culummadii, hadday tahay dumarkii kaalintii dumarka, hadday tahay odayaashii waxgaradkii, hadday tahay dadka waxaan la yirahda bakaylka fulayga geesiga, intuba buugu wuu kulminaya. Marka waxay ugu weynoo la adeegsan jiray waxay ahayd suugaanta, hadday mahmaha tahay, hadday gabayo tahay, hadday tahay nooc walbo oo kamid a
ilaa intay soo baxeen baraha bulshada ayaa lagu tilmaamaa in afkii soomaaliga ama fartii ay noqotay mid aan aada looga taxadarin ama khaldaadku ku badan yahay, taasoo dadka bugaagta qoraya ay inta badan doodahooda ku muujiyaan sidii loo horumarin lahaa tayada iyo nuxurka af soomaaligu u leeyahay. Yaasiin Cisse Wardheere, V O A, Nairobi.
Haddaan warbixintaasi ka hadlaysa waayaha nololeed iyo weliba buuggaas kaga nimaadno, haatanna sidaad maqlaysaan Allah unaxariisay codkii Muuse Ismaaciil Qalinle iyo heesta Qalam Jalam ayadu ku soo maqan.
kan maranjidaliya anno jilcan yar jilsada 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 Chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayl kuye sokajir kayla kore tarka da'al kayga lule asuji tanigu yiri qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayl kuye sokajir kayla kore al kayga lule asuji tanigu yiri marban hadal kichocha anuchi tamaya inta aanchan chertadu orochaga kasiya chamal guruh nagi chauhari yalu yedda chohur diye marban hadal kichocha anuchi tamaya inta aare tadu orochaga kasiya chicken maray
codkaas muuse ismaaciil qalinlaa allah naxrise wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni subaxnimaano ismaaciil xuseen farjaray idin la socodsiinaya dhinaca farsamaduna oo nuur xasan nuurtan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.